እዚ ብ1923 ሜትር ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ኣብ ፌስቡክን ዩትዩብን ምሸት ምሸት ካብ 4-4 ፍርቃን ወይከዓ ካብ 10-10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደሓን ድምፂኹም ክቡር ኣሰማዕትና ኣሎም ሓሙስ 28 ሕዳር 224 ወይ ከዓ 19 ሕዳር 217 ዓ ም እዩ መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዘለኹም እኒ ኣፈወርቀየ ዜና ሒዛትልና ዘለካ ሳራ ፍሳሃየ እያ ሓቢርናኩም ክንፀኒሕ ኢና። ድሕሪ ዜና ሎሚ ኣሜሪካውያን ኣብ ወርሒ ሕዳር በብዓመቱ ዘብዕልዎ ዕለት ምስጋና እዩ። ነዚ ዝምልከት ፀብጻብ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ። ከምኡ ውን ፀገም መማህራን ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ኦክላንድ ዝርከብ ማሕበር ጥዕናን ሕውየትን ኤርትራውያን ከዓ ንመደብ ጥዕና ሒዝና ኣለና። ንኩሉ ምሳና ምሲኹም ምድላዋትና ክትከታተሉ እንደገና እንዳዓደምኩ ንዜና ናብ ዝሰራ ክሕልፈኩም እየ።
ደጊመ ከመይ ተምስዮ ዜና ክስማዓኩም። ኣብ ክልተ ተመቒሎም ዝርከቡ ኣመራርሓ ህወሓት ኣብ ከተማ ዓዲግራት ነናይ ባዕሎም ክልተ ከንቲባ ሸሞም ኣለው። ሙልጌታ ኣፅባሃ ተወሳኺ ዝርዝር ኣለዎ።
ብቅድሚ ትማል ሶሉስ ኣብ ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ምምሕዳር ዞባ ምብራቅ ትግራይ ኣብ ዝፀሓፎ ደብዳበ መምህር ዩኒቨርስቲ ዓዲግራት ኣይተ ኣለም ኣረጋዊ ከንቲባ ከተማ ዓዲግራት ክኾኑ ከም ዝተሸሙ ይገልጽ። ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብ ዘካየዶ ጉባኤ ኣባል ማእከላዊ ኮሚቴ ኮይኖም ዝተመረፁን ምክትል ሓላፊ ቢሮ ትምህርቲ እቲ ክልልን ኣይተ ረዳኢ ገብረ እግዚኣብሄር ድማ ሎሚ ሓሙስ 19 ሕዳር 2017 ዓ.ም ቤት ምክረታ ከተማ ከንቲባ ክኾኑ ሸይምዎም ኣሎም። ኣይተ ኣለም ኣረጋዊ ብሕጋዊ ግዜያዊ ምምሕዳር ከም ዝተሸሙ ብምግላጽ ካብ ነበር ከንቲባታ ከተማ ኣብዚ ሕዚ እዋን ርክክብ ስራሕ የካይዱ ምህላዎም ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም።
እቲ ዘሎ ናይ ግዜያዊ ምምሕዳር ሕጊ መሰረት ዘዳይሸሉ ደንብን ሕግታት መሰረት እንዲና ናብ ስራሕቲ ኢና ኒአና። እዛነ ኣብ ከይዲ ምርኽኻብ ኣለኹ ኦፊስ እየ ዘለኹ ንስራሕቲ ስራሕ ተረኪብና ናብ ዝተረፉ ስራሕቲ ንረከበሉ ጉዳያት እናተንቀሳቀስና ኢና ንርከብ ከም ዝኣይ መዳይ እንዳሕሪ ኮይኑ ማለት እዩ ሎሞ ሓንቲ ተገይሩት ኦፊሻል ዝኮነ ማሕበራዊ ሚድያ የርእያነ እውን ዘሎ ኩነታት እዩ ዝቕፅል ዘሎ ብመዳየይ ማለት እዩ።
ኣይተ ረዳኢ ገብረ እግዚኣብሄር ብጊዶም ውድቦም ህወሓት ተመዲቦም ከም ዝተለኣኹ ብምግላጽ ሹመት ዝጸድቕ ብወከልቲ ህዝቢ ኣባላት ቤት ምክሪ ብምዃኑ ብቤት ምክሪ ከተማ ዓዲግራት ሽመተይ ጸዲቑ ኢሎም
ክልተ ከንቲባ ሰለስተ ከንቲባ ዝብልቲ ካብቲ ናይ ህዝቢ ፍሉጦ ወታይ 4-5 ኢልካ ብወረቐት ናሸምካ ክትከይደ ይትኽእልን ስነኣተት ተሸሙ ዝበሃል ዘለውን ኣብቲ ቤት ምክሪ ቅሪቦም ስናይ ዓዲግራት ህዝቢ ርኢተ ይብሉ ቅበሎ ዘይቕበሎን ጨከይ ገብርስ ብባዕሎም ውልቀ ሰባት ብብጣሽ ደብዳቤ ዝሽምዎ ጉዳይ ናኸድካ ተሸሙ ነይሩ እሞ ንምንታይ ገለ መደብ ዝብል ክልተ ሰለስተ መወዳደሪ ኮይኑ መዋቅዖ ኮይኑ ክቐርበ ይግብኦን ፍፁም ፀረ ዲሞክራስያዊ ዝኾነ መንገዲ ብውልቀ ይሽየምን።
እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝተዋሃቦ ልኡኽ ክፍፅም ብዘይምኽኣሉ ስራሕቱ ክንፍፅም ኢና ምትዕራይ ንገብር ኣለና ክብሉ ድማ ገሊፆም። ኣብ ካታኣይ ጉባኤ ህወሓት ምክትል ኣቦወንበርቲ ውድብ ኮይኖም ዝተመረፁ ኣይተ ኣማኑኤል ኣሰፋ ትማል ረቡዕ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ውድቦም ድሕሪ ጉባኤ ምክያዱ ኣብ ኣብያተ ምክሪ ኣብዝሓ ወንበር ሒዙ ብምፅንሑ ናይ ኣመራርሓ ምትዕርራይ ይገብር ከም ዘሎ ፍሊጦም እዮም። ፕሬዚደንት ግዜያዊ ምምሕዳር ትክልል ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ቀረባ መዓልትታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ብዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ህወሓት ኣብያተ ምክሪ ወረዳን ከተማን ብምጥቃም ብመንግስቲ ዝተመደቡ ኣመሓደርቲ ንክለዓሉ ይገብሩ ኣለው። እዚ ድማ ዕልዋ መንግስቲ እዩ ክብሉ ከሲሶም ነይሮም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሶማልያ ሓንቲ ካብተን ቀንዲ ኣካልቲ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝነበረት ጁባላንድ ምስቲ ማእኸላይ መንግስቲ ዝነበራ ርክብ ምቁራፃ ድሕሪ መግላፃ ሎሚ ሓሙስ ኣብቲ ሃገር ፖለቲካዊ ቅልውላው ተጋዲዱ። ጁባላንድ ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝነበራ ርክብን ናይ ስራሕ ዝምድናን ሙሉእ ብምሉእ ብወግዒ ደው ከም ዘበለት ተፈልጥ ዝብል መግለፂ ሎሚ ሓሙስ ኣብ ኪስማዮ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ካቢነ ሚኒስትራት ብዝተሰምዐ ንባብ ተገሊጹ። ጁባላንድ ምስታ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝነበራ ርክብ ዘቋረፀት ፑንትላንድ ተፀምቢራኣላ። እዚ ዝተገልፀ ኣብ ሞቃዲሾ ዝርከብ ቤት ፍርዲ መንግስቲ ሶማልያ ንመራሒ ጁባላንድ ኣሕመድ መሓመድ ኢስላም ወይ ድማ ኣሕመድ ማዴቦ ብክሕደት ሃገራዊ ሓበሬታ ንባዕዳዊት ሃገር ብምክፋልን ፀረ ሕገ መንግስታዊ ተግባር ፈፂሞምን እውን ክብል ናይ ማእሰርቲ ትእዛዝ ድሕሪ ምውፅኡ ሒደት ሰዓታት ፀኒሕ እዩ። ጁባላንድ አበ መግለጽያ ስልጣን በዘ አግባብ መጥቃም በዝብል ለፕሬዝዳንት ሐሰን ሼክ መሐመድ በመክሳስ አተ ቤት ፍርዴ ገለልተኛ ይኮነኒላ አበ መብራቃዊ ዩጋንዳ በዘጋጠመ መህማም መሬት በውህዱ 13 ሰባት ሞማቶም 4 አባይትን 6 ተቁሸታትን ወን ከምዝ ተቀብራ ተገሊጹ ማህበር ቀይህ መስቀል ኡጋንዳ ሎ መሐሙስ ከምዝ ፍለጦ 13 ሬሳታት ከኩዒቶም ዘውፅኡን ፃዕርታት ምድሓን ነብስን ውን ቀፂሉሎ ሚድያታት ከባቢ እቲ ከባቢ ከምዝ ፀብፀብኦ ሰበስልጣን ቁፅሪ ዝሞቱ ሰባት ክሳብ 30 ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝብል ትፅቢት ኣለዎም ሓደ ጋዜጠኛ እቲ ከባቢን ኣሶሽትድ ፕረስ ከም ዝሓብሮ እቲ መገድታት ብጭቃ ዝተመልአን ፃዕርታት ምድሓን ነብስን ምብፃሕ ሓገዝን ኣፀጋሚ ገይርዎ ኣሎ እቲ ምህማም መሬት ዘጋጠመ ትማሊ ረቡዕ ለይቲ ብርቱዕ ዝናብ ድሕሪ ምውቁዑ እዩ እቲ ከባቢ ብምህማም መሬት ብተደጋጋሚ ዘጋጥም ፍጻመ ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ ኢንተርፖል ማለት እውን ዓለምለኸ ፖሊስ ንዓሰርተታት ኣሸሓት ግዳያት ዝገበረ ሳይበራዊ ገበናት ንምግታ ኣብ ኣፍሪቃ ንክልተ ወርሒ ብዝገበሮ ዓብዪ ስራሕ ስርሒት 1,006 ተጠርጠርቲ ኣሲሩ ገለ ካብኣቶም ኣብ ምዝዋር ገንዘብን ፋይናንሳዊ ጉድኣትን ዝተሳተፉ ምዃኖም ዓለምለኸ ፖሊስ ኣፍሊጡ በዚ ኦፐሬሽን ሰረንገቲ ተባሂሉ ዝተሰየመ ምስትካል ፖሊስ ሕብረት ኣፍሪቃ ብምዃን ኣፍሪፖል ብምትሕብባር ዝተገብረ ስርሒት ካብ 2 ክሳብ 31 ጥቅምቲ ዝተካየደን ን19 ሃገራት ዒላማ ዝገበረን ምንባሩ እቲ ትካል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ ኢንተርፖ ኣብ ዝሓለፈ 2 ዓመታት ኣብ ኣፍሪቃ ብዝገበሮ ስርሒት 27 ሰባት ጥራሕ እዩ ኣሲሩ ነይሩ ከም ፀብጻብ ኣሶሽትድ ፕረስ ኣብ መወዳእታ ኣብ ቻይና ብጌጋ ተኣሲሮም ዝነበሩ 3 ኣሜሪካውያን ብናይ እሱራት ልውውጥ ተፈቲሖም ትማለ ረቡዕ ኣማስዮም ናብ ኣሜሪካ ኣትዮም ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ኣሜሪካ እዚ ውፅኢት ናይቲ ዋሽንግተን ኣሜሪካውያን እሱራት ነፃ ንምውፃእ ምስ ቤጂንግ ንነዊሕ እዋን ዝገበረቱ ዲፕሎማስያዊ ፃዕሪ እዩ ዋብቓል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ቻይና ብወገኖም ሎሚ ሓሙስ ከም ዝበልዎ ብጌጋ ኣብ ኣሜሪካ ተኣሲሮም ዝፀንሑ 3 ቻይናውያን ናብ ቻይና ተመሊሶም ክብሉ ሎሚ ሓሙስ ገሊፆም ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቶም ካብ ማእሰርቲ ቻይና ነፃ ዝወፁ ካይ ማርክ ስዊዳንን ጆን ሊንገን ኣብ እዋኑ ኣብ መዓልቲ ምስጋና ናብ ገዝኦም ናብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ይምለሱ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብስልኪ ከም ዘዘራረብዎም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ኤክሳብ ዘስፈርዎ ፅሑፍ ገሊፆም ዋይት ሃውስ በዚ ፍፃመ ሓጎስ ከም ዝተሰምዑ ዕላዊ ኣብ ዝገበረ መግለፂኡ ዋህቢ ቓል ሃገራዊ ባይቶ ፀጥታ እዚ ምዕባለ ነቶም ኣብ ወርሒ ጥሪ እዋን ስልጣኖም ዝሓድጉ ዘለዉ ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ዓብዪ ዓወት እዩ ምስ በሉ ኩሎም ኣብ ቻይና ብጌጋ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣሜሪካውያን ተመሊሶም ኣለዉ ኢሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ናብ ቻይና ዝግበር ጉዕዞ ኣመልኪቱ ቅድም ክብል ኣብ ብርኪ 3 ዝነበረ መጠንቀቕታ ናብ ብርኪ 2 ኣውሪድዎ ኣሎ ዜናታትና በዚ ፈፂምና
ዕለታዊ ዜና ክንከታተል ፀኒሕና ሳራ ነመስግነኪ ድሕሪ ዜና ናብ ዘለዉ ምድላዋትና ክንሓልፍ ኢና ፈለማ ንሪኦ ደሞዝ ኣይክፈለናን ዘሎ ብሰንኪ እዚ ከዓ ኣብ ቅልውላው ኣቲና ኣለና ዝበሉ መምህራን ደቡብ ኢትዮጵያ ናብሮኦም ንምምራሕ ንጫማ ምፅራግ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ካልኦት ስራሕቲ ይዋፈሩ ምህላዎም ይዛረቡ ኣለዉ እቲ ፀገም ከም ዘሎ ኣፍልጦ ዝሃበ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ተሃገር ብወገኑ መንቀሊኡ እተን ክልላት ዘጋጠመን ዋሕዲ በጀት ይብል ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ንዝምልከቶም ኣዘራሪቡ ነዚ መደብ ይክልና ኣሎ
ኣብተን ሓደስቲ ክልላት ኢትዮጵያ ዘለዉ መምሃራን ደሞዝ ስለ ዘይወሃቦም ስለ ዝድንጉን ስለ ዝቑረፅን ኣብ ከቢድ ቅልውላው ከም ዝርከቡ ንድምፂ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ኣብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ወላይታ ዝነብሩ መምህር ዓለም ሰገድ ቴማ ኣብ ዝሃብዎ ቃለ ምሕትት እቲ ጸገም ቅድሚ 2 ዓመት ምጅማሩ ምስ ገለጹ ክሳብ ሕዚ ድማ ፍታሕ ኣይረኸበን ይብሉ ናይቲ ዝነብሩሉ ወረዳ ሓለፍቲ እውን ነቲ ጸገም ክፈትሕዎ ከም ዘይከኣሉ ይገልጹ
አንዳንድ የወዳደቱ እቃዎች ሰርቪስ ይሰጡ የቆዩ መኪናዎችን
ኣታዊ ስለ ዘይብልና ገለ ዝተደርበዩ ኣቑሑትን ዝኣረጋ ምካይንን ብሓራጅ ሸይጥና ክሳብ ንኸፍለኩም ተጸበዩና እዮም ዝብሉና ናይቲ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ደሞዝ 5,000ዊ ጥራሕ እዩ ተዋሂቡና 95,000ዊ ተቖሪጹ ማለት እዩ ንኣብነት ናተይ ደሞዝ 12,000 ብር እዩ ናብ ኣካውንተይ ዝኣተወለይ ደሞዝ ግን 400 ጥራሕ እዩ ነዚ ብኤቲኤም ማሽን እኳ ከውፅኦ ኣይክእልን እዮም ዝበሉ ፕሬዚደንት ማሕበር መምሃራን ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ኣማኑኤል ጳውሎስ ብወገኖም እቲ ምስ ደሞዝ ተኣሳሲሩ ዝለዓል ጸገም 4 ዓመታት ከም ዘቑፀረ ይኣምኑ بفلاي ابتن زحالفا سلست عامتات دما كمستقادة دا ابريهم ابتي كباب زلو ممهاران نابر اوم نممرح ابزر خبو سرح ينطفو قلو بمبالوون قليز اوم
عندان ممهران اوم ميريا مغرز مالفلقاتشو
حزي اب ميديا خقلز او زيدا اللي عينت سرح زي سرحو ممهاران فلت حاد زفلتو ممهر دموز سلزي يركب اب جاما مزراق توافيرو قلو قدم جاما نصاركو ايه تمهاي ريلوني حزد ما تمهارو يكير ايوني تحابيه جاما يسرق اللقو ايلوني نابناي قدم سرحي تملي سرلقو ايلوني اما عالتاو شغلي استوافرو باجاج ززورو بزحطالو ستعمي ممهر نولدو زحلفو تمرتي انتاي كخو انكم زخيل اير دانن ايوم زبالو ابتن كللات دموزنا يوهاب النايلوم مسلوم زحطتو ممهاران مفررحن معسرتن يقت ممكم زلو زغلزو اتو امانو ايل تأمير لخو نزبه لممهر كمزي عينت سقمتكو سدلو زين بوريو يبلو بسنكزي ساقم هيوتنا ابحاد قاودي قولو زبلو ممهر عالم ساقد تيما كاموي اوموز اي ابزخونا قناو سرحت تستوافرو ممهران كمزلو حبيروم
دموز اصطبابون لنا مدخات مكريات بزو ممهران
دموز زي مركابنا نابرانا نابكلو لاو اتيلو بزوحات ممهران دقم كعبيون كمهرو نايكا عالون نايكا زخراي مخفال ايكا عالون بسنكزي كاور دانا تراي نتوم استخاري وم غزاو تلغيقوم عبقات ارناب زركبو سدر عم زخدو عسران حموشتان ممهاران فلت كابونا تملال سوئيوم زمهرو عبقال او تسرح التستوافر ونالو قمد الناسر حز شييت ممهر فلت قروب موازل لوم دما عبسرح التي عنس ايتي توافيروم عارات الناسر حيشتو لو كابو حاليفو كم عارات تلبجينن زامسلو اقوحوت غزاو توم ناوصو زشتو لو عبجنك اي نازل لنا ايوم زبالو ورحاو دموز نايزي محاب ساقم اب كللات دبوب إتيوبيا دبوب معراب إتيوبيا ماخلاي إتيوبيا زرقه كمزخونا هقراو محبر ممهران إتيوبيا افليتو بريزيدنت تمحبر دكتور يوهانس بنتي ندمتي أمريكا ابزهابو وقالم حتت زيت اميو ممهران سريت تمهرتي كحلو اي خلو نيبلو
قدمونا غير ممهران مياغنيوت
قدمون ناي ممهر دموز تحت ايو نعاون زي رخبوان تقوينم ناي بحق عبي ساقميو اتدموز مستقوانا وكونتات عداقا ناي مقزا عقموون انا تداخا ما يزخيد سلو قبل عليو بقوانو زي وهابو منتقوينو كما ايوم كخانو ممهاران قولعو تالووام سدران لووام استفلاليو زعطا تالووام نحكم النايد اليوم دقوم كمهرو يقبوم بزي ترقاقع اعمرو انا تقمي زمهر ممهر صريت تمرتي كمس ايتتسبن ايوم زبالو دكتور يوهانس بنتي وصيخم منقلي اتساقم حالفتي اتن كللات ندموز ممهاران مخفلي عدازة بناو دخعي سلز قبر وعيو يبلو اتن كللات نايز حالفو عماوتي وهلو العدازة لزلوون نابز سقمتي كمزا اتواد ما يقلسو مس حالفتي اتن كللات بستقبر ازتا نممهران دموز نمخفال دليت كمسترعي زحبرو دكتور يوهانس انتقونا اتوم حالفتي كالوم اب قبر كو علو انتقوينوم مكتتال كدليهن نايو يلوم مني سير تمهرتي بزعبا ازيقو داي اب زهابنا مبرهي اب سلستي ان حدست كللات اتتساقم كمزر رأي قلز اب تمنيستير حالافيت لماعات امرار حممهرانن تمهرتن زخونا اسقد من ريسا اب زهابو اقالم حتت اتتساقم مسوحد بجت زت اساسر يويلن
يتمرت قبائي وتلا قدايو تنستو كلهم يمن
ازي قداي اب قبائي تمهرتي انت اللعال كلهم اكالات ولا حالفتي اتنساقم اللون استبهالا كللاتون اتتقبر زلو نقر تخكل كمزي كونا يعامنو ايوم تزهبوا مخنيات دما واحد بجت قتيمنا زبليو الناس صاننا كنكفلينا كنم حايشنا يبلو من محياشاتونا لو حزي اتناي دموز مدونغاي كاب اربعة تورحي ناب كل التورحي تحيتولو ابز عامد دما بسرع كنكفلينا ناب زبل قال اتيوم اللو ايان زبالام ويزارو اسقد من ريسا منيستير تمرتي دموز من مهاران اي ملكتون ازي ناي كللات سرحيو مسبلا اكواد اس اتبيت عيو بستفلاليو من قدتات سعنتون مفتار كمز سرح ابرهن منيستير تمرتي نتقوداي نابيت صحفت قداماي منيسترن بايتو وكلت هزبن كمرحو انتقوينو زحاتتناين ويزارو اسقد من ريسا نزي كملس حلاف النتي ايكونن رئيتوون كهب ايكئلن يلن بزعبا اتن واحد بجت قتي موانالو استبهالا كللات رئيتو كهب زحاتتنايو منيستير قنزب مساعتن ركبية بالليين يلو بتمساسالي كاب حلفتي اتن كللات رئيتون ملسن نمركاب زغبرنايو زعري اي سمرن اب ايتيوبيا كاب قدمة سروع تمرتي كساب عصر تخلطة كفلي زمهرو لعلي شو عاتم ايتن سمانيان شح ممهران كمزلو تفلي طلو ندمز امريكا قبرم كايل قبرمتين ادي سابع
ናብ ስሩዕ መደብና ጥዕና ክንሓልፍ ኢና። ጥዕና ንሕውየትን ዝበሃል ኣብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ዝርከብ ማሕበር ንኤርትራውያን ዓበይት ወለድን ጥረተኛታትን ጥዕንኦምን ኩነታቶምን ኣብ ምክትታል ዝሰርሕ እዩ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ናብ ኦክላንድ ብስራሕ ኣብ ዝገሸሉ እዋን ብሓባር ኣካላዊ ምንቅስቃስ ኣብ ዝገብርሉ ቦታ ተረኺቡ ነይሩ። ንከታተሎ
ገና ናብቲ ኣዳራሽ ክትኣቱ ከለኻ ዘፈጥረልካ ስምዒት ዓሚቕ እዩ። ኣቦታትን ኣዴታትን ብሓደ ኮይኖም ኣካላዊ ምንቅስቃስ ክገብሩ ከለዉ ነቲ ምንቅስቃስ ብዕቱብ ከም ዝሓዝዎ ትርኢ። ኣብ ካልእ ማለት ኣብ ግዝኣት ሃዋይ ኮይና ብማንዛ ተስርሖም ክኢላ ኣላቶም። ሱዛን ሙስካንት ትበሃል። ክኢላ ምክልኻል መጉዳእቲ ዓበይትን ድሕነትን እያ። ዲረክተር ማሕበር መኣዲ ጥዕናን ሕውየትን ኣቶ ዕቕባይ ሓጎስ እቲ ፕሮግራም ብኸመይ ከም ዝጀመረ ክገልጽ ከሎ
ኣብ ሓደ ሆስፒታል ሃይላንድ ሆስፒታል እየ ዝሰርሕ ተርጓማይ ኮይነ ንብዙሕ ዓመታት ኣገልጊለ ምስ ዓበይቲ ከዓ እዩ። ዶክተር ላንዳው ትበሃል ጀሪያትሪክ ዶክተር ኔራ ንዘን ዓበይቲ እደታትና ዓበይቲ ሰውት ኣንስቲ ከመይ መዓልትኩም ይሕልፍዎ እሞ ትብሎም ኮፍ ኢልና ይብላ። እቲ ሰፍያ ዶ ኣይንክእልን፣ ርክያሞ ትገብራ ዶ ኣይንክእልን፣ መፅሓፍ ከተንብባ ዶ መፅሓፍ ቅዱስ ተንብባ ዶ ኣይነንብብን፣ ሞንታይ ትገብራ ድኣ ደቅና ጓልና ወይ ወድና እቲ ቪድዮ ገብረልና እሞ ሙሉ መዓልቲ ንሳ ንውዕል ስጋዕ ትውዳ ባዕላ ንሶ ንሬ ንውዕል ድሕሩ ምስ መፁ ካብ ስራሕ ከዓኒ የብሉልና እዚ ማዓልትና ምስ በለት ብዙሕ ሰንቢዳ እቲ ዲፕሬሽን ካብኡ ምዃኑ እቲ ሎንሊነስ ካብኡ ምዃኑ ኩሉ ፈሊጣ ናይ ዓበይቲ ክንገብር እንታይ መስለካ ኢላ ትንንዓይ ፅቡቅ ኢልና ተሓባቢርና ኣብ ሲቲ ከድና ተሓባቢሮምና እዚ ቦታ ዝሂቦምና ካብ ዝጀመርናሉ 2017 ኤፕሪል እዩ መያዝያ ማለት እዩ ጀሚርና ክሳዕ ሕጂ ብዚ ኣለና። ግዜ ኮቪድ ቁሩብ ጎዲ ጠጠው ኢልና ነርና ወላ ጠጠው ደኣ ንበላ ኣብዚ ምምፃእ እምበር ብቴሌኮንፈረንስ ገይርና መምህራን እውን ኣብዚ ኣለው ይምህርዎም ነይሮም ንኮቪድ ዝምልከት ከመይ ገይሮም ነብሶም ከኣሊ ከም ዘለዎም ምስተኸፍተ ከዓ ንቕፅሎ ኣለና። ቀደም ቀዳም ቀዳም እዩ ነይሩ ሕጂ ከዓ ረቡዕ ረቡዕ ጌርና ኣለና ማለት እዩ። እቲ መደብና መጀመርያ እዚ ከምዚ ዝረኣኸዮ ናይ ምንቅስቃስ ኣካላት ካብ ሰዓት 12 ፈረቓ ንተኣኻኸብ ሰዓት ሓደ ይጅምር ሰዓት 2 ከዓ ትውድእ ከምዚ ዘም ዝረኣኸያ ማለት እዩ። ድሕሩኡ ኣብዚ ኣለዉ መምህራን ብሓቂ ዘይሰርቸም ምሳና እውን ኣለዉ ኣብዚ መፅኦም ከርእካ ክእል ሓደ ኣብዚ ኣሎ መምህር ዶክተር ኣብርሃ ኪዳነ እንደገና በዚዩ ድሕሪት እውን ኣላ ዳሃብ ኣርኣያ እትበሃል እዚኦም ክልቲኦም ብዘይ ምሕላል ድሕሪ ምውስዋስ ኣካላት በብታራ ይምህሩ። እቲ ቅድም ዝነበረ ትምህርቲ ካብቲ ሆስፒታል እናነምፅእ ነርና ኣፊልየት ዲና ምስኣቶም ግን እቲ ህዝብና ብተርጓማይ ስለ ዝነውሖ ናይ ህዝቡ ባዕዱ ዘምፅኦም ክኾን ከሎ ብዙሕ ይዋሳእ ስለ ዝኾነ ሕጂ ብዘይ ምሕላል ንሳቶም መፅኦም የርእና ኣለው። ካብኡ ንላዕሊ ድማ ነርስ ኮይና ጠጠው ከይበለት ከይተሓለለት እሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብያ ኣብ ኢትዮጵያ ተወሊዳ ኤርትራዊት ብምዃና ኣብዚ መፅያ ነርስ ስለ ዝኾነት ንዝያዳ ከይተሓለለ ድማ ነርሲን ትገብር ናይ ሽኮር ዘለዎም ብስሒ ዘለዎም ዘለዎም ትገብር ኣርያም ትበሃል ኣብቲ ድሕሪታላ ምስተን ክልተያ ማለት እዩ እሳ ከዓ ከምኡ ትገብር ማለት እዩ። እዚ ምስ ገበርና ድሕሩኡ ማሕበራዊ ዝኾነ ቡንድዩ ሻኸድና ቦታ ኣብቲ ድሕሪት ኣለና ኣብኡ ከዓ ሻንሰቲ ቡን ንቐርስ ኣቦይ ቀሺ ከዓ ቆሪሶም ይህቡና እዝግን ንጉስ ንብል ማለት እዩ።
ነዞም ዓበይቲ ኣቦታትን ኣዴታትን ብወለንታኣ እናመፀት መርመራ ትገብረሎም ነርስ ኣርያም ዮሃንስ ብወገና ምረቓ ይመክሰበይ ድሕሪ ምባላ ነቲ ትገብረሎም ሓገዝ ክትገልጽ ሓቲተ እያ ነይረ።
መጀመርያ መድኒት ስለ ዘፈልጥዎ ነይሮም መድሓኒት ይድርብይዎ ነይሮም ብለት ፕሬሸር ክእክን ከለኹ ካ ይኸውን ላይሰንስ ስለዝኾንኩ ድማ ላይሰንስ ለዘለኒ ናይ አርን ምስ ኡቅባይ ተዘራርብና ሕጂ ሆስፒታል ደዘይወሰድካ ንዚያ ሰብ ኣነ ባዕለ ሆስፒታል ክወስድና በልኩ ንሱ ተሓባበረኒ ነይሩ። ብዙሓት ሃይ ብለድ ፕሬሽር ዝነበሮም ዳያግኖስ ተገበሩ ኣለው። ብዙሓት ድማ ብለድ ፕሬሽር ዳያቤቲክ ኮይኖም ካብ ዳያቤቲክ ኣንደርስታንዲንግ ስለ ዘይብሎም መድሓኒት ገዲፎም እቲ ሽኮሮም ንላዕሊ ዝወፀ ኢመርጀንሲ ካብ 2-3 ከምዝኣቱ ገይረ ኣለኹ። እንዴን ቲችንግ ድማ መድሓኒት ንምንታይ ከምዝጠቅም ጠበል ፅቡቅ እዩ፣ ዋኪን ፅቡቅ እዩ፣ ዳየት ፅቡቅ እዩ። ግን ዝበለፀ ድማ ሓንሳ እንድሕር ዳያግኖስ ኩን ካብ ዳያቤቲክ ሓንሳ ብለድ ፕሬሸር እንተለካ ሜንቴን ንምግባር ይከኣል እምበሪ ኩሉ ኣቢሉ ክጠፋ ይክእልን እዩ። እዚ ብዙሕ ትምህርቲ ጌርና ናይ መጀመርታ ስካብ ሕጂ ኣለኹ።
ስለዚ ኣብ ገዝኦም ዲከተኸዲ ወይ ብሓባር ትምህርቲ ብምሃብ ዲኺ ቅድላይ ሽግር ከሎ መድሓኒ ዘይምውሳድ ክመፅእ ከሎ እንታይ
ቅድም ኣብ ገዛ ብዚ ትገብር ነይረ ኣብዚታ ትሰርሕ ነይረ ሕጂ እኳ ናብ ካልእ ቦታ ትሰርሕ እሽኡ እቲ መድሓኒት ክርኢ ከለኹ ዘይተተንከፈ ኤክስፓየር ዝገረ መድሓኒት እንታይ እዩ እዚ መድሓኒት ኣይ ኣየድልንን እዩ ኣይደልን ይገሕፎ ኣለኹ ይብሉኒ ነይሮም። ዳሕራይ ግን ኣብዚያ ውቅባይ ምስ ጀመረ ምሳርያ ሒዘይ መፅአ በዓል ይእቅንን በዓለይ ናተይ ሒዘ እናመፃኹ ይእቅን የብል ዳሕራይ ኮቪድ ምስ ኮነ ኣብዚያ ያ ኣበርታ እንዴን ኩሉ ሰብ ድማ ሶሻላይዝ ክብር ጀምር ፍሩት ነይሩ ኤክሰርሳይዝ ነይሩ ቡን ይፍላሕ ነይሩ ኢቨን ንኣይ ደስ ዝብል ኣትሞስፌር ነይሩ።
እዞም ዓበይቲ ወለዲ ሰሞያ ጥዕና ኮይኖም ጥሮታ ዝወፁ ከምኣቶም ጥሮተኛታት እውን ኣለዎም። እዞም ሰሞያ ብፆቶም ድማ በታ ዓቕሞም ፍልጠቶም ብምክፋል ይተሓጋገዝዎም። ካብ መንጎኦም ክልተ ዶክተር ኣብርሃ ኪዳነን ነርስ ዳሃብ ኣርኣያን ይበሃሉ። ኣብ ኤርትራ ከለዉ ኣብ ሞያ ሕክምና ዝሰርሑ ዝነበሩ እዮም።
እዚ መደብ ንውሕ ዝበለ እዩ። ብምሉኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። ናብቲ ዝቕፅል ብዛዕባ ዕለት ምስጋና ዝምልከት ፀብጻብ ክንሓልፍ ኢና። ንዝሓለፉ ኣስታት 100 ዓመታት ትካል ንግዲ መይሲ ኣብ መወዳእታ ሓሙስ ወርሒ ሕዳር ንዝበዓል መዓልቲ ምስጋና ኣሜሪካ ዓብዪ ናይ ጎደና ምርኢት ኣብ ኒውዮርክ የዳሉ። ወኪል ድምፂ ኣሜሪካ ዶራ ሞክሪ ዘዳልዎ ፀብጻብ ኣሎ ዊንዳ ኺዳን ሒዛቶላ
ምድላዋት እዚ ኣብ ነፍሶ ከፍ ዓመት ዝካየድ ዓብዪ ምርኢት ኣቐዲሙ እዩ ዝጅመር። ብሚልዮናት ዝቝፀር ሰባት ድማ ነዚ ምርኢት ይዕዘብ። ብራንደን ከነዲ ኣብ ናይ ሜሲ ስቱድዮ ዳይሬክተር እዚ ምድላዋት እዩ። ንሱ ብዛዕባ እዚ ምርኢት ከምዚ ይብል።
ነቲ ኣብ ጎደናታት ከተማ ኒውዮርክ ዝቐርብ ኣስታት 3.5 ሚልዮን ብኣካል ልዕሊ 30 ሚልዮን ድማ ብዝተፈላለዩ መራኸቢታት ብርሕቐት ዝከታተልዎ ምድላው 8,000 ሰባት ክሳተፍሉ እዮም።
ብረንደን እዞም ፍልማታት ቅልጡፍ ዝኾነ ሓጎስ ኣብ ሰባት ንምፍጣርን ንምዝናይን ዝዳሎ ምርኢት እዩ ይብል። ኣብ ድሮ እቲ መዓልቲ ምስጋና ድማ እቲ ፍሕኛታት ተዓፂፉ ካብ ኣብ ኒው ጀርሲ ዘሎ መኽዘን ናብ ከተማ ኒውዮርክ ይውሰድ። እዚ ናይ ሜሲ ምርኢት መዓልቲ ምስጋና ንፈለማ ኣብ 1924 ይቐሪቡ። ድሕሪ እዚ ንዝሓለፉ ኣስታት 100 ዓመታት እዚ ምርኢት ኣካል ባህሊ ኣሜሪካ ክኸውንን ነቲ ቤት ንግዲ ምስ ሓደ ካብ ዓበይቲ ክብረ በዓላት ኣሜሪካ ንምትእስሳርን ክኢሉ እዩ። በዓል ሞያ ማርኬቲንግ ዝኾነ ጂም ከስን ብዛዕባ እዚ ከምዚ
ኣብ ባህሊ ኣሜሪካ ክንዲዚ ዝኣክል ግዜ ዝሰጎመ ልምዲ የለን። ኣብዚ ሕዚ ናይ ዲጂታል ኮሚኒኬሽን እቲ ኣብ ጎደናታት ዝቐርብ ምርኢት ኣብ ዓደግቲ ፍሉይ ጽልዋ ኣለዎ።
ቤት ንግዲ መይሲ ኣብዚ ምርኢት ክንደይ ወፃኢ ከም ዝገብር ኣይሕብርኒ። ገምጋም ግን ክሳብ 13 ሚልዮን ዶላር ወፃኢ ከም ዝገብር ግለጽ። ነዚ ብዝምልከት ዝተሓተተት ዳይሬክተር ካትሊን ዶህንሁ
ከተማ ኒውዮርክ ነዚ ሃገር ንህቦ ህያብ እዩ፣ ህያብ ድማ ብዘይ ዋጋ እዩ ዝውሃብ።
ሰብ ሞያ ብወገኖም እዚ ህያብ ተዓዘብቲ ምስቲ ሜሲ ዝብል ስም ዘተኣሳስር ምዃኑ ዘርኢ እዩ ይብሉ። ቱሊም ኣርደም ካብ ዩኒቨርሲቲ ኒውዮርክ ከምዚ ናይ ሜሲ ናይ መዓልቲ ምስጋና ምርኢት ብዙሕ ታሪክ ዘለዎ ንስድራ ቤታት ዘራኽብ ስድራ ቤታዊ ተመክሮ እዩ። ሓደ ባህላዊ መለለዪ ዳርጋ ኮይኑ እዩ። እዚ ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ንዝሓለፈ 100 ዓመታት ኣብ መዓልቲ ምስጋና ክቐርብ ዝፀንሐ ምርኢት ብምስሊ ተርኪ ዝበሃል እንስሳ ጀሚሩ ብምስሊ ኣቦልደት ወይ ድማ ሳንታ ክላውስ ዝውድ እዩ። ኣሜሪካን ኣብዚ እዋን ንዝዝከር በዓላት ዝምልከት ዕድጊ ዝጅምርሉ እዋን እውን ዘበስር እዩ።
እዚ ሬድዮ ንትከታተሉና ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ኢትዮሳት ከምኡውን ብዩቱብን ፌስቡክን ብቐጥታ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድምፂ ኣሜሪካ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ምሸት መዓልታዊ ዝፍኖ ናይ ፍርቂ ሰዓት መደብ እዩ።
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
በብዓመቱ ራብዒት ሓሙስ ናይ ወርሒ ሕዳር ኣሜሪካውያን ታንክስጊቪንግ ወይ ድማ መዓልቲ ምስጋና የብዕሉ። ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ካብ መስከረም ክሳብ 11 ሕዳር 1621 ኣብ ዝነበረ እዋን ካብ እንግሊዝ ዝመፁ ሰብኡት ኣንስትን ህፃውንትን ዝርከብዎም 53 እንግሊዛውያን ምስ 9 ደቂ ባት ኣሜሪካ ብሓባር ኣብቲ ሓዱሽ መንበሪኦም ንመጀመርታ እዋን ንዝሓፈስዎ ምህርቲ ብሓባር ምስጋንኦም ገለጹ። ኣብታ ቅድሚኣ ዝነበረት ዓመት ወርሒ ሕዳር ፈለማ ናብ ሰሜን ኣሜሪካ ከባቢ ማሳቹሴትስ ኣብዝኣተውሉ ቁራር እዋን ብምንባሩ ንምፅዋሩ ከቢድዎም ነይሩ። እቲ ናይቲ እዋን ፈላማይ በዓል ታንክስጊቪንግ ዋላ እኳ በቲ ሽምንተ ዘይተፀውዐ ዝተፈላለዩ ፀወታታት ወታደራዊ መርእታትን ብዙሕ ሓጎስን ዝመልኦ ነይሩ። እቲ ልምዲ ድማ ባህሊ ኮይኑ ስጋብሎ መቐፂሉሎ። ኣብ ርሑቕን ቀረባን ዝርከቡ ስድራን ፈተውትን ተኣኻኺቦም ከዓ ነቲ ብዝግባእ ተጠቢሱ ዝበሰለ ተርኪ ወይ ድማ ታኪን ተባሂሉ ዝፍለጥ ዕበይ ዝበለ ናይ ደርሆ ዓይነት ዘማእኸሎ ብዝተፈላለዩ ምግቢ ኣብዚ ማዕረገ መኣዲ ይዓስሉ። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ከም ዝበልዎ ኣብ ምሉእ ታሪክ ሃገርና እዚ ናይ ምስትንታንን ምስጋናን መዓልቲ ኣብ ጽቡቕን ጽንኩርን እዋን እዩ ዝበዓል ምስ በሉ ኣሜሪካ ቅድሚ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ዝብል ስያመ መሓዛ ኣብቲ እዋን እቶም ንምሕደራ ንጉሳውያንን ሃይማኖታዊ ፅዕንቶን ተቃዊሞም ካብ እንግሊዝ ዝመፁ ፒልግሬምስ ፈላማይ ዕውት ምህርቲ ድሕሪ ምሕፋሶምን ከምኡውን ሓገዛትን ልግስናን ደቀባት ኣሜሪካ ንዘበርከትዎ ግደ መዓልቲ ምስጋና ክኽብሩ ምኽንያት ኮይንዎም ኢሎም። ሎሚ እውን መዓልቲ ምስጋና ስድራን ፈተውትን ተኣኻኺቦም ደጊሞም ብሩህ መጻእ ክኾነሎም ብምምናይ መብዓሎም ቀጺሎም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ እዩ።
ኣብ እዋን ቀጻሊ ለውጢ ከባቢና ንምፍላጥ ኣብ ዘጸግመሉ እንሪኦ ምስክውንነት ምግጣም ኣብ ዝኣብየሉ ጭቡጥ ሓበሬታ ንደሊ ካብቲ ሙሉእ ዛንታ ገለ ክፋል ጥራሕ ምስ ንሰምዕ እምነት ንስእን ኣብ እዋን ቅልውላው ሕልምታትናን ተስፋታትናን ዝሐሸ ፅባሕ ኣብ ንምነየሉ ኣብ ናፃ ፕረስ ንምርኮስ ድምፂ ኣሜሪካ በበይኖም ዛንታታትን ፍጻመታትን ህዝቢ ዝዛረቡን ንምፍላጡ ዘጸግሞን የቕርብ። በበይኖም ኩርናዓት ዓለም ኣራኺብና ብሓቅን ጭቡጥ ሓበሬታን ነተኣሳስሮም። ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ምሉእ ምስሊ ኢና ንህብ።
ናይ ሎሚ ሓሙስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና እምበኣር ንፍፅም ኣለና። መደባትና እንተምሊጡኩም ናብ ትግርኛ ዳት ካም ወይ ከዓ ትግርኛ ፌስቡክ ከምኡውን ኣብ ዩቲዩብ ኣትኹም ተመሊስኩም ምድላዋትና ናይ ሎሚ ይኹን ናይ ዝሓለፉ ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ክንሕብረኩም ንፈቱ። እምበኣር ክንሰናበተኩም ስኻትኩም ዝፀናሕና ኣብ ፈነወ ብዝተፈላለየ ኣበርክቶ ዝፀናሕና ምቅንባር ድምፅን ፈነወን ኤልያስ ኣስማርዒ ነይሩ። ምውሃድ ማሕበራዊ ገጻትና ከዓ ዊንታ ኪዳነ፣ ምውሃድ ቪድዮን ምስልን ሳራ ፍስሃይ። ንስኻትኩም ዝፀናሕ ከዓ من يعفو القيت رح عارو ساب نرحبكم سلام ليتي تحان حضروا